Vítejte u dalšího dílu podcastu Slovo investora. Tentokrát tady máme opět trošku speciální díl, protože jsme si na začátek roku zase pozvali zajímavého hosta. Tím je tentokrát zakladatel a řídící partner advokátní kanceláře Endors Vít Kučera. Dobrý den a děkuji, že jste přijal naše pozvání.
Dobrý den, díky za pozvání.
A zároveň je to už klasický Radek Wildman. Ahoj Radku.
Ahoj Milane, já taky děkuji za pozvání.
A dneska se tady budeme bavit hodně o firmách, o tom, jak se firmy prodávají, jak se předávají a hlavně proč, jakým způsobem a co je k tomu potřeba. A možná na začátek, jestli byste se nám mohli oba trošku představit, co vlastně děláte, jestli můžu, pane doktore, byste začal.
Tak já jsem v první řadě advokát v advokátní kanceláři Endors, jak jste zmínil, kterou řídím jako řídící partner a zároveň jsem jediný společník. V tuhle chvíli naše kancelář má něco přes 40 spolupracovníků nebo členů, zaměstnanců, advokátů. A víceméně nemáme žádnou konkrétní agendu, na kterou bychom se specializovali, protože i vzhledem k tomu, kolik už nás je, tak poskytujeme tu službu skutečně komplexně a vlastně ve všech oblastech máme odborníky. Takže je to otázka úhlu pohledu, dá se říct, že se nespecializujeme na nic, anebo naopak na všechno, protože v těch konkrétních právních oblastech to právní pokrytí umíme nabídnout všem našim klientům. Což samozřejmě přináší určité výhody v tom, že právě třeba u transakcí nebo u těch převodů společností, což je jedno z těch témat, které nás dneska čeká. Umíme celý ten proces zajistit a vlastně klienta provést úplně od začátku až do samého úspěšného konce.
Tak to bylo, si myslím, vyčerpávající.
No, asi diváci znají, co na nás koukají. Každopádně já jsem teda společníkem firmy Vision Capital a v podstatě, jak tady pan Kučera mluvil, tak my s klienty, kteří ty firmy vlastní, tak vlastně jsme úplně u toho začátku, kdy vůbec otevíráme to téma nějaké té transakce a právě jsme rádi, že pak jsme schopni ty klienty propojit právě třeba s kanceláří Endors, která je schopna ten celý proces s tím klientem vlastně dořešit. A dneska bychom se vlastně měli bavit o tom celém procesu, aby ti naši diváci, kterých se to případně týká, tak aby vlastně věděli, jak ten proces funguje a kdo do toho vstupuje a jaké jsou třeba úskalí, na co si dát pozor už předtím, než do toho procesu vůbec si vstoupit.
Takže vlastně máme na tohleto téma perfektní záběr, protože máme ze dvou těch nejdůležitějších pohledů tady zástupce, což je super. A já možná na začátek hnedka položím tu nejtěžší otázku a to je, jaký máte začátek roku, vzhledem k tomu, že tenhle ten podcast bude online někde mezi na přelomu ledna února, tak jak to vypadá začátek roku teďka?
Já myslím, že začátek roku je perfektní, možná víc, než to bylo v posledních letech, začal zostra rok, čili není tam žádné období nějakého výrazného klidu, nebo jak se říká hluché nebo okurkové období. A jinak je to tradiční v tom, že zatímco konec roku bývá hektický a projekty se dotahují a není moc snaha na straně klientů začínat nové věci, které by vyžadovaly jakoby delší úsilí nebo nějakou koncepční úvahu, tak ten začátek roku v podstatě přináší úplně jako opačný impuls a potom, co jsme teda na konci roku spoustu těch věcí zdárně dokončili, tak teď se začínáme hodně bavit o těch věcech, které nás letos čekají, i třeba z toho pohledu strategického nebo koncepčního, protože minimálně psychologicky to, že je před námi ještě celý rok a spousta času na to ty věci dotáhnout, k tomuhle zkrátka svádí. Takže v tomhle v zásadě tradičně jsme ve fázi plánování a strategie.
Abych se o to vlastně podepsal a ono to i souvisí třeba s tím rozhodnutím právě nějakou transakci té firmě jako provést, protože mnohdy ti lidé vlastně na konci roku že jo, balancují ten rok a právě dělají si ty strategické plány na ty roky další a my, co se třeba setkáváme jako s klienty, tak mnohdy se s nimi setkáme v té fázi, kdy oni třeba firmu 20 let řídili a teď už jsou někde na té hraně jako firmu předám, prodám nebo budu v ní dál pokračovat a mnohdy vlastně ta zásadní rozhodnutí právě dělají třeba na začátku toho roku. A je to přesně asi z toho důvodu, že tak je v nás prostě to, že rok končí, tam balancuji a další rok vlastně plánuji a dělám jako nějakou čáru a dělám nová rozhodnutí, takže já jenom potrhuji to, že ten začátek roku vždycky jako dynamičtější i u nás a i vlastně to podporuje to téma, které se tady budeme bavit, protože i ty zásadní rozhodnutí mám pocit, že se dělají právě začátkem toho roku.
Možná se můžeme vrhnout zrovna na to téma, který nás zajímá nejvíc a to je samotný prodej firmy a to, proč to lidi dělají, což je to, co zajímá třeba mě nejvíc. Ze zkušenosti co je nejčastější, nebo chápu, že se to říká těžko, ale co může být nejčastější důvod, proč se lidi rozhodnou, že firmu prodají dál? Neříkám teď samozřejmě jako předají, co se týče třeba dědictví, ale co se týče prodeje jako takového.
Radku.
Já jasně vezmu si to rukavici hozenou. Tak za námi ty klienti nejčastěji vlastně chodí s tím, že oni paradoxně ani nejsou rozhodlí, že by tu firmu chtěli prodat. Oni vlastně neví. Oni v podstatě, nebo ta nejčastější skupina, se kterou my se setkáme, tak doopravdy jsou podnikatelé, kteří podnikají 15-20 let a vlastně dostávají se do fáze, kdy oni před těmi 15-20 lety tu firmu nestavili tak, že ji prodají. Oni možná ji stavili tak, že ji předají další generaci, ale to předávání v rámci toho mezigeneračního té kontinuity, tak je strašně málo statisticky pravděpodobné, že se stane. To znamená, ta budoucí generace strašně málo má zájem o pokračování v té firmě. Ono to je dano asi nějakým jako faktory tím, že většinou ty děti, že vidí, jak ty rodiče tam dřou a nechtějí dřít, protože už se vlastně rodí do té třeba fáze, kdy ta firma funguje. Takže my se setkáme s těmi lidmi, kdy oni vlastně neměli tu firmu na to připravenou, oni na to nepřipravovali. A teď jsou v té fázi, kdy vlastně neví, kdy už jsou, řekněme, v pokročilejším věku, ta energie už není tolik, furt ta firma stojí většinou jako na nich a vůbec se s nimi vlastně bavíme o tom, jak vlastně nastavit ten proces tak, aby se ta firma jako začala připravovat na ten proces toho prodeje. Takže to je takový za mě asi nejčastější prvek a tomu samozřejmě předchází jako x třeba i let té přípravy, protože doopravdy to může být člověk, který má v té firmě, kdyby odešel, tak ta firma vlastně ze dne na den přestala fungovat. To znamená, ze 100% je na něm závislá a tím pádem, než se vůbec do té transakce vlastně ten člověk pustí, tak to musí předcházet jako kupa kroků. Tak to je asi jako ta nejčastější věc, že ty lidé za námi přichází a vlastně jako na jednu stranu je tam taková ta stížnost toho, už to nezvládám třeba, co s tím teďka, a takže řešíme vlastně, jak nastavit tyhle ty věci. No a pak ještě druhá skupina, tak ta je taková, která vlastně tu firmu má třeba kratší dobu, už to stavěla s tím, že bude exitovat a vlastně řeší, jaký ten exit by měl být, jak to nejlépe načasovat, jestli teďka vlastně se prochází pak už nějak to kolečko té firmy a už ty věci, což už asi bude jo, u vás.
Takhle, ono k nám se to samozřejmě velmi často dostává už ve fázi, kdy ten klient, ten řeknu teda prodávající, pokud se budeme bavit z tohohle pohledu, ví, co chce a proto k nám přichází, protože v tom řetězci dalo by se říct, my už jsme jakoby tím druhým stupněm nebo tím druhým článkem, který pomáhá s realizací toho procesu s tou technickou právní stránkou, ale není to tak vždycky. Někdy přichází klienti, kteří s námi spolupracují dlouhodobě a vlastně se s námi radí jakoby v té fázi první, ještě předtím, než to rozhodnutí udělají, ale nepochybně se dá souhlasit se vším, co Radek říkal. Já možná bych to trošičku zobecnil v tom směru, že to, co je všem za mě společné, kdo tu firmu prodávají nebo o tom uvažují, je jakási snaha efektivně zhodnotit to úsilí vložené do té společnosti, protože to pro každého znamená něco trošičku jiného. Někdo je na peníze, někdo má radost, řeknu, z peněz a z majetku, nehodnotím, není špatně. Někdo má radost z toho, že ta firma dál prosperuje, že se bude dál rozvíjet. Někdo má radost z toho, že jeho děti budou jakoby mít tu výzvu do budoucna, ale nějaký základ, na kterým budou stavět a třeba nebudou muset začínat od nuly, tak jako začínal ten majitel, který o tom uvažuje. A to je vlastně tomu všechno stejný nebo všem shodný, že oni prostě hledají tu cestu, jak to svoje úsilí zhodnotit. A někdy to je ve formě prodeje, nějaké jako transakce, někdy je to ve vstupu investora, někdy je to v tom mezigeneračním předání, což jsou teda všechny věci, které se potom nás jakoby týkají, ale tohle je vlastně tomu ta společná linka.
Což vlastně jste i hezky jako popsal, protože já bych to taky potrhnul. Vlastně ten cíl na konci, který my s tím klientem řešíme, tak je zajištění nějaké nezávislosti, řekněme, a přesně pro jako většinu lidí, aspoň se kterými se setkáme my, tak je to nějaká forma renty, to znamená nějaký jako peněžní obnos, který oni v podstatě vnímají jako, že za ty roky přesně té dřiny toho úsilí, protože většinou ta firma je to dítě, je to ta, a když se dochází k nějakému prodeji, že, tak je to ta transakce one in lifetime, jak se, nebo once in lifetime, prostě jednou za život. Takže ty lidi vlastně, nebo ta poptávka i k nám pak je taková, že dobře, pane Wildman, tak když to teda takhle uděláme, jaký bude ten výstup z toho? To znamená, že ta transakce celá proběhne. No a většinou se bavíme o tom, že ten zůstane nějaký majetek a ten bude vlastně nějak tu rodinu zabezpečovat. To je většinou ten jako cíl, ten, se kterým...
Ono to hrozně záleží na tom, co ten člověk, který tu firmu vybudoval, si vlastně odříkal po dobu toho budování té společnosti. A to si myslím, že jakoby určuje ten výsledek, co od toho očekává nakonec, což je mimochodem strašně důležitý si včas říct, co vlastně od toho očekávám, protože velmi často, ať se to teda tak nemusí zdát, a proto jsem zmínil, že těch způsobů zhodnocení, když to řeknu, toho úsilí, teda je víc, nemusí to být nutně jako peníze. Jo. A ono to vidíte právě na těch lidech, a teď nechám stranou, řeknu, miliardáře nebo jakoby ty skupiny, které opravdu mají jako desítky společností a tak nějak jako samo sebou nebo automaticky už té velikosti se odvíjí to, že jako i finančně to zajištění je tam perfektní, tak velmi často se setkáváme s případy, kdy přijde někdo, kdo má perfektní společnost, strašně zajímavou, jako s perfektníma výsledkama, hodnotnou, ale není to úplně jakoby promítnutý do toho jeho života nebo do toho, co on si sám může dovolit, protože prostě to nastavení a ten přístup k tomu budování společnosti, což nepochybně je pak jedním z těch důvodů, proč je to jakoby úspěšný úsilí, se promítá právě třeba do toho, že ty peníze si nevyplácí ten člověk a vlastně si nežije nějak jako na vysoký noze, přestože má společnost v hodnotě třeba vyšších desítek, stovek milionů, tak to není úplně jakoby na první pohled vidět. A teď nemyslím, protože to třeba nechce, že to nemá jako v povaze, ale protože prostě ani ty peníze si nebral. A tam je pak, jenom ještě dokončím, tam je pak třeba vidět, že tam je jako ta motivace už konečně si z toho ty peníze vybrat a vlastně ten život si trošičku užít dominantní. Zatímco jsou případy, kdy z jakýhokoliv důvodu, ať už kvůli typu podnikání nebo typu osobnosti, si ten člověk ty peníze bere a má je, tak tam je třeba mnohem větší snaha zase získat jakoby nějakou svobodu, čas a jako vlastně jiný hodnoty, než jenom ty peníze, který už má. A to je prostě jako hodně určující pro to, jakým směrem se pak vůbec to uvažování bude umírat.
A já to vlastně kvituju, protože přesně jak jste to říkal, že aspoň taky my se setkáme, protože ta naše cílová skupina jsou spíš podnikatelé, jejichž majetek jistou firmou má hodnotu v řádu desítek milionů, a respektive vyšší desítek milionů, tak vlastně většina těchhle z těch klientů jsou přesně ti, kteří to měli jako poslání, tu firmu. A v podstatě oni tu firmu budovali, ten majetek si nevypláceli, nechávali to všechno ve firmě. A vlastně my, když se k ním dostáváme, nebo oni, když za námi chodí, tak vlastně zjišťujeme, že ta struktura toho jejich majetku vypadá tak, že 90% toho rodinného majetku je vlastně ve firmě a 10% to vypadá většinou tvoří nějaká nemovitost, možná jedna, dvě, a to je vlastně všechno. A právě i s těmi lidmi rozebíráme, jak třeba mají nastaveny ty procesy v té firmě, protože ty lidi už teďka je na nich přesně vidět, že třeba trošku jako jim dochází ten dech, už prostě to táhnou moc dlouho, ten kočár, ten povoz. A kdyby se něco stalo, tak vlastně s tou firmou, tak vlastně ta rodina, která obětovala x let, nebo ten jedinec obětoval x let budování té firmy, tak vlastně by jako zmizelo. Protože prostě všechno je koncentrováno v té jedné buňce. A to je i třeba jeden z dalších právě motivů, proč ty lidi to začnou jako řešit, že si začnou uvědomovat, že to není věčné, že vlastně oni nejsou věční a že to nemůžou táhnout věčně. A pak přesně, pak řešíme to, jak ty peníze z toho dostat. No.
Mě by to zajímalo z pohledu vlastně vás, kdy k vám, jak jste říkal, už lidi chodí s tím, že vlastně už vědí, co chtějí. Tak jakoby jedna věc je, že vědí, že chtějí třeba tu firmu prodat, když se budeme bavit čistě o tom. Ale dá se nějak vypozorovat, jak velké procento lidí třeba přijde s tím, že chtějí tu firmu prodat a už jako vědí, jak na to, nebo vědí, co s tím mají dělat? Nebo děláte tu práci vyloženě úplně od nuly, že vlastně se musí ty lidi taky vzdělávat? Protože my jsme na to hodně zaměřený, takže...
Ano, jasně, rozumím. Já myslím, že první věc, co bych jako opravil v tom, co vy jste řekl, je, že lidi přichází a vědí, co chtějí. Ty klienti přichází a myslí si, že vědí, co chtějí. Jo. To je jakoby první taková, už vlastně i odpověď trošku, na co jste se ptal. A protože velmi často ta představa o tom, jak to probíhá, a co to přinese, je hodně jako vzdálená realitě, jak to skutečně je. A znova, nechám teďko stranou prostě společnosti, korporace, kde to jsou manažeři, kteří se tomu věnují a udělají těch transakcí několik ročně. To je samozřejmě jakoby zajímavý, ale vlastně řeknu možná z mého jako profesního pohledu, a teď někdo by to mohl nazvat nějakou třeba úchylkou, vlastně méně zajímavý, než se setkávat s majitelema těch společností, kteří to dělají třeba poprvé, protože to asi člověka mnohem víc posunuje ta diskuze s tím člověkem, co od toho očekává, jak to vnímá, tak to je, řeknu, jako mnohem zajímavější, aniž bych se chtěl dotknout jako profesionálů v tomhle. A to je vlastně odpověď teda na ten dotaz. My děláme jakoby i tu edukaci v tomhle, nebo celé to provedení klientů tím procesem. Ideálně samozřejmě s někým dalším, jako je třeba Radek, nebo s jinýma jakoby poradcema, i třeba transakčníma, kteří se na to specializujou, byť i do určitý míry jakoby v tomhle se to prolíná. Samozřejmě ty naše diskuze jako zabíhají do těch širších vztahů a oblastí, ale je to něco, co vždycky společně řešit musíme. A kdybychom to nedělali, tak je to vlastně naše chyba, že s tím klientem na začátku probereme, jakou má tu představu a jak on si myslí, že to bude probíhat, co od toho očekává. A často je to, nebo téměř vždycky je to aspoň trošku odlišný od toho, jak to skutečně bude, od té reality. A jsou i případy, kdy to je úplně jakoby představa mylná. Že jako z hlediska jenom času, z hlediska prostě toho průběhu náročnosti transakce, tak jsou prostě klienti, kteří vlastně úplně si to představit neumí, což se ale nedá divit, protože ta edukace jako v počátcích, není to zase tak jakoby rozvinutý, a pokud to někdo dělá opravdu, jak taky říkal Radek, jednou za život, poprvé a naposledy, tak kde by to jako zjistil v zásadě?
Mám dost jako lidí blízkých, kteří právě jsou majitelé firem, ale jsou to lidi, kteří právě začali před rokem 2000, jsou to lidi, kteří jsou vlastně srdcaři, mají to jako tu jedinou tu. A ty taky většinou ani nikdy neuvažovali o tom, že by tu firmu vůbec někdy prodávali, a vlastně až tím, že už je to třeba přestane bavit, nebo na to nemají, tak pak teprve začnou řešit, že by to chtěli prodat. A znám takových lidí víc, a ty prostě vlastně vůbec nemají tušení, protože to ani nikdy nezajímalo. Ale chtěl jsem se zeptat na jednu věc a teď jsem to sám zamluvil, tu svoji otázku.
Já možná jenom tady na to navážu, jo? Třeba si vzpomenete. Mně přijde hrozná škoda, a jako zase na to často jakoby narážím, a i Radek to zmínil, že vlastně většina lidí k tomu přistupuje tak, že tu firmu buduje pro sebe, pro tu svoji rodinu a přímo pro ten exit. Jo? A teďko maličko se z toho jako vytrácí ta snaha prostě jako trošku přesáhnout, já nevím, teďko řeknu ty hranice, nebo prostě nějakou možnost toho investora, jako jsou toho plný noviny v tomhletom směru, jako nějaká snaha povzbudit prostě vlastně ten rozvoj těch společností, ale je to krásně jakoby vidět opravdu na těch procesech, že vlastně jako vůbec není už v tom plánu, že když někdo přijde, tak zakládá tu společnost proč, abych ji 10 let budoval a pak abych prostě ji prodal. Ale není to proto, abych vzal investora, abych udělal jako dalších 5 transakcí, a to je vlastně jako trošku jako smůla a jako jakási brzda, jo. Čímž to nějak nekritizuju, jenom jako si myslím, že tohle je věc, která tady tak nějak jako zakořenila, a vlastně je to škoda, protože spousta těch společností a lidí, se kterými se setkáváme, mají jakoby ten potenciál, nápady a podobně, ale vlastně sami sebe brzdí v tom, že je takový běžný prostě exitovat tu společnost teď tady 100% za peníze.
A já možná se jenom zeptám, jak se setkáváte s tím v praxi, protože my jsme jednou měli jednoho klienta, který v podstatě přišel s poptávkou, potřebu zafinancovat produkt, projekt nějaký, ale a priori přemýšlel o vlastně nějakým bankovním financování nebo nějaké emisi dluhopisu. A vlastně ten vstup toho investora byl až, řekněme, třetí, čtvrtá možnost. Tak je to jako právě ta běžná praxe, že lidi tady na tom starém kontinentě nebo minimálně v Čechách jsou spíš jako zvyklí na to bankovní financování, případně si jít na ten kapitálový trh formou nějakých těch dluhopisů, než vlastně jako...
Jo. A jasně, to je skvělá otázka, jako velká bolest si myslím. A zase jako teď bych to vzal jako obecně ekonomiky, tady jako možná teda evropský, nebo jak to říct, tak je o tom spousta jako materiálů, ale my to vidíme i teda v praxi, že bohužel je takový jako rovnítko u spousty klientů mezi tím potřebu finance a bankou. Což je jako dlouhodobý vývoj asi na tom trhu a i nějaká nedůvěra z minulosti, a samozřejmě jako myslím jako z dávné minulosti, třeba i předrevoluční, ale i samozřejmě z případů, které tady byly po revoluci, privatizace, ale i teďko třeba nějaký jako dluhopisový a tak dál, že si to získalo určitý jako negativní renomé, ale přitom jsou to strašně jakoby cenný a funkční nástroje, a prostě ta banka bude vždycky minimálně jakoby nejsložitější z hlediska splnění těch podmínek a vždycky bude mít jako extrémně dominantní pozici nad tím projektem, nad tím podnikáním a tím pádem bude, ať se to nezdá, i vlastně docela riziková. Třeba nastavením jakoby různých kovenantů a podobně, které když nejsou splněný, těch příběhů taky známe spoustu, tak ta banka najednou ten projekt jakoby vlastně ovládne a velmi často to nakonec skončí třeba u nějakých velkých hráčů, pro který je to zajímavý. Takže banka naprosto dominantní pozice nebo bankovní financování a co je škoda, je to, že když už se řeší ty vstupy jako investorů, když to řeknu takhle, tak i oni si zvykli často na ten bankovní standard. To znamená, to, co se děje třeba v zahraničí, co vidíme a zase v zahraničí v Evropě, ale zejména teda v zámoří, když to řeknu, je, že pokud ten investor, a jsou tady výjimky v Čechách určitě, jako není jich málo, jsou, ale není jich ani dost, tak často říkají, my vám ty peníze půjčíme, ale chceme to, co by chtěla banka. To znamená, zastavte nám nemovitosti, podíly, směnku, ručení, já nevím co všechno a ještě to bude trošku dražší než banka. Tak ve chvíli, ta banka by to nepůjčila, tak se nad tím dá uvažovat, ve chvíli, by to půjčila, tak to vlastně ztrácí smysl a tím potom ten kapitál chybí. A další věc, co se tady vůbec nevyužívá, taky jste to zmínil, jsou pak kapitálové trhy obecně, to znamená, jak ty dluhopisy, řekněme, tak ty se trošku používají, ale zdaleka ne jako v rozsahu, ve kterém by to bylo možné a jaký mají potenciál. A samozřejmě jako téma samo o sobě obrovský je vůbec jako burza, ať už burza Start, nebo jakoby celkově ten hlavní trh, což jako má obrovský potenciál, ale vlastně nikdo nad tím takhle neuvažuje. Jako, že by někdo, znám jednotky případů, nebo máme jednotky klientů, kteří si říkají, budujeme společnost, která by mohla jít na burzu, protože tam vidíme potenciál, tam vidíme prostě zdroje, příběh, zapojení veřejnosti a tak dál, ale to jsou úplně ojedinělý případy. A je to škoda, ale zase je to daný tím, že chybí ta edukace a chybí ta dobrá zkušenost z minulosti, těch je málo a objevují se teďko velmi pomalu.
Já vlastně kvituju tu zkušenost, protože s tím jsem se ještě setkal u těch klientů je, že oni se třeba bojí u toho investora, že bude chtít nějaký podíl, to znamená nějaký vstup do toho podniku, což je očekávatelné. A vlastně mají špatnou zkušenost s tím, že se třeba v minulosti s někým nepohodli. Hmm? Že když zakládali ten biznis před 10 lety, tak ho třeba zakládali ve dvou. A vlastně pak se tam něco stalo v rámci těch vztahů. A oni vnitřně přesně ta zkušenost je jako negativní a už do toho nikdy nechtějí jít. Takže a já teda to vždycky pak vnímám, že ten důvod, proč tu negativní zkušenost mají, je ten, že špatně vydefinovali na začátku tu strukturu třeba řídící. Takže...
No, je to nepřipravenost. Tak, v podstatě přesně, je to nepřipravenost na to partnerství a to řešíme jako bohužel poměrně často. A samozřejmě víc u těch společností založených jako před lety, než u těch, co se zakládají dneska, protože zase už to v tom širším povědomí je. A to je to, že s někým jsem se pustil do podnikání, protože jsem si s ním rozuměl. A když jsem si s ním rozuměl v roce 90 nebo 95 nebo 2000, tak si budeme rozumět na věky. A ono to tak jako velmi často není. Často je, zaplať pánbu, ale velmi často ne. A jako jsou to i smutné příběhy typu, že jsou to opravdu jako úzce spojené rodiny, které spolu dlouhý roky jezdili na dovolenou, děti spolu vyrůstaly a podobně. A pak tam dojde, ať už teda jako řeknu přirozeně v lidských vztazích k nějaký jako rozluce, anebo i nepřirozeně jako teď k nějakému podvodu nebo k nějakému jako takovýhlemu prostě úplně negativnímu scénáři, tak pak se vlastně zjistí, že na to vůbec nebyli připravení, že vůbec se o tom nikdy nebavili, všechno mají na půl a jeden bez druhého nemůže udělat vůbec nic. A to je vlastně ta největší chyba, ta nepřipravenost na tyhle ty scénáře, což já z vlastní zkušenosti vím, že je nejlepší řešit v době, kdy je teda to všechno růžový a to slunce jasně svítí. Protože v tu chvíli, když se bavíte ještě s kamarádem a parťákem, ze kterým si vůbec nemyslíte, že může dojít k tomu problému, tak se víceméně na všem dohodnete. Ve stylu, když se něco stane, jak si to rozdělíme? Tak ve chvíli, kdy to berete jako přátelsky a koukáte na to racionálně, tak se dohodnete. Ve chvíli, kdy už na to koukáte přes ty emoce a jako v rámci toho nepřátelství, tak už ta dohoda je strašně těžká. Takže ta nepřipravenost je tady v tom jakoby odpověď.
Je ideální řešit ty nejvíc nepříjemné situace v době, kdy se zdají, že by se vůbec nemohly stát. Že?
Přesně.
Protože pak tam není ta emoce. Já jsem se teďka sám úplně jako zaposlouchal, vy se strašně dobře posloucháte, ale já vás budu muset trošičku natlačit do těch technikálí, protože to je taky to, proč tady dneska jsme. A to je to, proč vlastně... vy jste primárně tady, protože co nás zajímá, co zajímá i spoustu našich posluchačů, tak je ten prodej firmy jako takový od A do Z. Prostě opravdu, jakým způsobem, když já se teďka rozhodnu, vlastně nevím, jestli tu firmu chci prodat, ale asi jo, prostě chci z toho něco mít, přijdu za vámi, tak co můžu očekávat, abych právě neměl pocit, že vím, co chci a pak nezjistil, že je to úplně mimo realitu.
Dobře, já to vezmu trošku ze široka, ale to máte opravdu jako od začátku. Když za námi někdo přijde, nebo někdo někoho za námi pošle, protože chce prodat společnost, tak nechám teďko stranou tu diskuzi, kterou jsme načali, to znamená, jestli skutečně ji chce jako prodat, ale řeknu, že tohle už proběhlo a skutečně ji prodat chce, je to ta správná varianta, jak jít pro něj. Tak první, na co my se ho zeptáme, nebo co s ním řešíme, a velmi často ho potom pošleme za někým z našich spolupracujících jakoby poradců, je, aby jsme si řekli, jestli je dobrá doba na ten prodej té společnosti. Pokud samozřejmě není nějaký vnější důvod, který tlačí na ten prodej, teďko myslím nějaká nemoc nebo prostě jako stáří třeba a tak dále, což málo kdy jako tak urgentní, třeba to stáří, ta nemoc je samozřejmě případ jiný. Ale takže první, na co bychom se měli podívat, jestli je ta doba dobrá z hlediska jakoby ekonomické situace na tom trhu obecně, a druhá, jestli je na to připravená ta společnost. To první ovlivnit úplně neumíme, tam se to dá odložit, ale může to být taky jakoby horší za nějakou dobu, to se prostě stane. Takže to je jako jakákoliv vlastně investice, trošičku taková loterie nebo nějaký prostě jako předvídání neúplně jistých jakoby scénářů. Ale to, co ovlivnit můžeme, jestli je na to připravená ta společnost z hlediska vnitřního stavu právního, ale i jako toho účetního, procesního a podobně. Protože to, co je jakoby velmi běžný a není to nic nestandardního, je, že ty čísla se trošičku jako přikrášlí, nebo minimálně se prostě ta firma vede tím způsobem, aby vycházely pro tu transakci pěkně, což může mít různý projevy z hlediska investování, z hlediska, nevím, zvyšování odměn, z hlediska uzavírání prostě nebo přeuzavírání smluv třeba s obchodními partnery. To všechno jsou věci, které se nakonec jako v hodnotě té společnosti projeví. Takže to je jedna část. A druhá část toho je ta právní připravenost, protože ve chvíli, kdy se dělají nějaké prověrky, což je teda jako další krok, ke kterému se dostanu, tak cokoliv v těch prověrkách ten potenciální kupující, ten zájemce zjistí, tak se nějakým způsobem promítá minimálně do diskuzí o té ceně té společnosti. Jo, minimálně do diskuzí, velmi často i do té výsledné ceny. Takže tohle je první věc, co je potřeba si říct. Jste na to připravený, víte to, udělali jste nějaký kroky pro to, abyste si to ověřili. Jo. Ve chvíli, kdy zazní, že ano, anebo že vlastně i ne, tak stejně to, co doporučíme, pokud to je jako společnost už nějaký velikosti, je si tohle to ověřit. To znamená udělat si nějakou vlastní jakoby prověrku za tímhletím účelem, ať už právní, nebo třeba účetní, daňovou. Zkrátka trošku se vžít do role toho budoucího kupujícího a říct si, kdybych byl tím kupujícím, zajímalo by mě tohle a já se teďko podívám na to, jestli všechny tyhle oblasti mám v pořádku, aby se mi nestalo, že za mnou ten budoucí kupující přijde a řekne, tady jsem našel problém a sice jsme se bavili o tom, že ta společnost má hodnotu 50 milionů, ale já už ti dám jenom 45 kvůli tomu problému. To už se pak velmi těžko jako bere zpátky a napravuje, takže to je dobrý říct si předem. To je teda druhá fáze jakási. Třetí, jo, je nabídnout to na trh. To znamená najít nějakého poradce, velmi často jsou to obchodní partneři, se kterými ty společnosti spolupracují a který prostě můžou mít zájem o toho svého dodavatele nebo odběratele v rámci jakoby celkového toho řetězce si to vlastně jakoby převzít, ale potřeba prostě najít toho zájemce, který by si to mohl koupit a který vstoupí do toho procesu transakčního, do toho vyjednávání. Jo. Velmi často se jich vybere několik, potom oni dají nabídku a jakoby celkově podmínky, jak by ta transakce měla probíhat, protože ať se jako velmi často klienti, když přichází, myslí, že to je jenom o ceně, tak není, je to prostě o tom, jaká bude ta cena, to je podstatný, ale je to taky o tom, jak budou velký záruky, v jakém čase bude ta cena zaplacená, jaký jsou tam odpovědnosti, co se bude garantovat, protože ono je sice hezký dostat za něco 100 milionů, ale ve chvíli, kdy tam budu mít spoustu záruk, spoustu odpovědností a na začátku dostanu 30 milionů a zbytek někdy v budoucnu, tak je to něco úplně jiného, než dostat 90, ale bez záruka hned, když to jako velmi zjednoduším. Takže to je potom něco, co může hodně ovlivnit to rozhodování a proto je dobrý mít jakousi mnohost těch zájemců. No a další krok je vybrat si toho konkrétního zájemce na základě těch diskuzí a pak se vlastně začíná připravovat ta smluvní dokumentace. Jo. A je to v různý podobě, může to být od toho, že se rovnou začne připravovat to takzvaný SPA, SPA, což je vlastně ta převodní smlouva, ta transakční, anebo jsou tam nějaký zájmový dopisy, term sheety a podobně, což víceméně se odvíjí od toho, čím komplikovanější transakce, tím víc těch dokumentů je, a ne tak ani proto, že ta samotná převodní smlouva by byla zásadně jiná u společnosti za 50 a za 500 milionů, ono tak velmi často není, ale to vyjednávání a všechny ty prověrky a podobně zaberou delší dobu, takže většinou tomu předchází nějaký smlouvy, kde je třeba jakoby rezervace, nějaká exkluzivita a podobně. To už je všechno, čím toho klienta provádíme, a ve chvíli, kdy tady je jakási rámcová dohoda na tom, jak ta transakce teda bude vypadat z hlediska těch podmínek a toho průběhu, tak většinou se otevře ten takzvaný data room, což jsou ty dokumenty pro tu prověrku ze strany toho zájemce, a ten si začne dělat tu právní, daňovou, účetní, provozní, já nevím, technickou, to je jedno, jakou prověrku, a podle toho, jak ta společnost je veliká, tak to trvá měsíc, dva, tři, půl roku, to je otázka. A výstupem z tohohle je zpráva, která se samozřejmě v určitý podobě dostane tomu budoucímu kupujícímu v detailní a v nějaký jakoby ořezanější a stručnější podobě ji dostává často i ten prodávající a probíhá nějaká diskuze o tom, co se v té prověrce zjistilo a co se s tím stane. To znamená, jestli to jde napravit, jak, kdo ponese jakoby náklady té nápravy a jestli to teda bude zohledněný do kupní ceny nebo nebude. No a když i tohle to dobře dopadne a tady tím procesem se jako podaří projít s námi, ale třeba i s těma daňovýma poradcema a dalšíma, tak pak už je to v úvozovkách teda jenom o tom doladit tu smluvní dokumentaci a všechny ty podmínky, které byly dojednané, a řeší se to většinou souběžně do značné míry, přenést na papír a najít tu schodu. No a pak už to jenom podepíše a čekáte na peníze. Velmi zjednodušeně zase samozřejmě.
To zní takhle, vždycky jo, je krásně, že jo, na papíře. Ale mě zaujalo, jak jste říkal, že to je přesně, mám taky někdy pocit, že my se bavíme s těmi lidmi, a kteří teda už třeba řeknou, máme teďka jednoho v nějakém procesu a vlastně si pamatuju, když ty lidi jako se teda proto rozhodnou, tak jaký ještě jako časový rámec nás teprve čeká. Že vlastně to paradoxně lidi třeba že jo, zažijí, když prodávají nemovitost, nějaký dům, tak to taky může trvat půl roku a mnohdy jako si řeknou, že to je dlouho, ale ten prodej té firmy, tak vlastně může trvat ještě násobně déle, protože třeba i ten člověk potom prodej v podstatě, tam musí právě být v té firmě. Že jo. Je tam nějaká dohoda, kdy ten člověk postupně odchází vlastně a to může být vlastně za dalších x let, jo. Takže vždycky těm lidem už dneska říkáme po tom, co tuhle informaci máme, že je dobré to jako řešit vlastně dopředu, že je potřeba počítat, že tam ještě budu nějakou dobu.
Co se často děje, když takhle někdo přichází a je to v rámci toho, jak jsem říkal, že si myslí, že ví, co ho čeká, nebo jakoby, že přichází s nějakou jasnou vidinou, tak první věc je, že si neuvědomuje, že ta společnost není právě třeba nemovitost, ale že to je, řekněme, jakoby nějaký organismus živý. Jo. Ta společnost prostě má mezilidský vztahy interní, externí, má spoustu jakoby dokumentů a podobně. A to všechno jsou komplikované věci, které na rozdíl od nějakého toho nehmotného majetku, který prostě někde stojí a bude tam stát zase za nějakou dobu, pokud se něco nestane, přináší celou řadu jakoby výzev a komplikací, co se musí vyřešit v rámci toho transakčního procesu. A co je druhá věc, která se velmi často jakoby opomíjí a souvisí to s tím, co jste už taky Radku říkal, že vlastně čím menší společnost často, tak tím větší je tam zapojení přímo toho majitele, je to, že kdo si tu společnost kupuje, tak on chce, aby si ji koupil, aby mu fungovala i dál, jako v celku nepřekvapivě. A s tím souvisí dvě věci. První, že ta role toho majitele je tam často tak jakoby podstatná, že je nutný se dohodnout na tom, jakou bude mít roli do nějakého blízkého budoucna a jak ji vlastně bude předávat teda tomu svýmu nástupci, třeba už i profesionálnímu manažerovi. To je jedna věc. A druhá, a to je vlastně úplně nejparadoxnější, ale děje se to téměř vždycky, je, že ten, kdo to prodává, tu společnost perfektně zná a ví, co tam je, není za problémy, jestli tam něco je schovanýho, kostlivec ve skříni nebo není, ale neumí se často vžít ten prodávající do kůže toho kupujícího, který neví nic na začátku. A nám se často děje, že se třeba řeší ty prověrky a přichází různý dotazy a ti majitelé říkají, proč to chtějí vědět, když přece tam není problém. Ale to je jakoby vlastně to neuvědomění si toho, že pro tu druhou stranu je to velká neznámá a vlastně podstupují určitý riziko, který tou prověrku jako omezují. Takže chce to jakousi jako trpělivost, která nechci říct, že jako chybí, ale někdy je prostě to určitá jakoby výzva pro toho majitele, aby to vydržel, protože má představu, že to bude rychlý a snadný. A ono to nakonec jakoby je docela náročný z hlediska požadavků na něj, co musí zodpovědět, co musí vysvětlit, než se dostane do toho, že už vidí to světlo na konci tunelu v podobě teda toho uzavírání dokumentace a potenciálně třeba těch peněz.
Není to úplně o tom, že vezmu účetní závěrky, business plán, hodím to na bazoš a to je trošku složitější. No.
Ale tak existují nějaké ty marketplace, ne? Kde se to takhle dá udělat?
Jo, my jsme zrovna dokonce teďko jeden, jakoby se podílíme na tom, že řešíme město acquire.com, teďko jsme to spustili a je to právě jakoby na malé a střední firmy, ale to je platforma, která propojuje prostě ty lidi a může jako pomoct celým tím procesem, což tady není, jako teďko úplně, jako spíš je to zaměřený jakoby ten trh poradenský na ty velké společnosti, ale jakoby pro ty menší firmy nebo střední a menší firmy to tady vlastně jakoby docela chybí, ale nedá se to brát přesně, jak říkáte, takže to je jako všespásný, to je nutný, je to nutná podmínka propojit se s těma investorama a zájemcema a získat jakoby určitou mnohost těch nabídek a nemít jenom jednu, protože jenom to vám může jako ukázat reálnou cenu té vaší společnosti, ale to neznamená, že tím je to odpracovaný.
Vy jste ještě mluvil o trpělivosti, dá se říct rámcově, jak dlouho může tenhle ten proces trvat. A chápu, že to je u každé firmy třeba jinak, co se týče velikosti, ale když se budeme bavit o těch jako menších podnicích, protože to je asi to, co nejvíc zajímá.
Jasně. Lidi, jo, já myslím, že se to dá říct. Já myslím, že jako takový nějaká obvyklá doba bude 3 až 6 měsíců jako od toho oslovení po ten konečný výsledek, ale ty dvě jako základní proměny, které tohle to výrazně ovlivňují, jsou jedna, která jestli už máte toho zájemce a v jaký jste fázi toho jednání, samozřejmě když někdo přijde a ještě ho nemá, tak to se může jako výrazně natáhnout. A druhá věc, která je podstatná, je právě ta připravenost, protože když někdo přijde a není připravený na tu transakci, tak má dvě varianty. Buď to tlačit na čas, ale pak se to pravděpodobně promítne v tom výsledku, což zase je v pořádku, jenom je potřeba si to uvědomit, že když to budu chtít rychle, můžu za to dostat míň, anebo si říct, ten čas mám, tak si to připravím a pak za to pravděpodobně dostanu víc nebo budu spokojenější s tím výsledkem, ale přijde to místo za 6 měsíců třeba za 9 nebo za 12. A to je každýho volba potom.
Důležité je si myslím ale to uvědomit, protože jak říkám, jsme měli ještě jednoho klienta, bohužel to vypadá, že tam se nám to jako nepodaří dostat do toho procesu úspěšného exitu, protože to je přesně, že přišel člověk už vlastně v té fázi, kdy ta firma mu v podstatě padá na hlavu. Ten člověk jako zdravotně na tom není dobře a on ten čas nemá. A vlastně v téhle fázi, kdy je to v podstatě OSVČ de facto, tak to je neprodejné. A než ty postupy se tam vlastně nastaví, tak to bude trvat a ten člověk už na to nemá tu energii. A to je vlastně takové to smutné, kdy pak, když tenhle člověk za námi jako přichází, tak my vlastně máme jako svázané ruce s tím, jak ho máme jako navést nebo jakým způsobem mu v tomhle pomoct, protože vlastně ta správná doba, kdy to měl řešit, bylo před 5 lety třeba. Jo.
To je dobrá poznámka, protože to, co se tady úplně běžně nedělá, a zase jako neříkám, že zdaleka ne, a neříkám, že ani ve většině, to neumím jakoby posoudit, nemám žádnou statistiku, ale nedělá se to určitě tak často, jak by mělo a mohlo, je plán v tomhle směru. Klienti přicházejí a říkají, já chci prodat tu firmu svoji. Kdy? Teď. Ale ono by bylo super, kdyby přišli a řekli, já bych chtěl v horizontu 3 až 5 let tu společnost prodat, to je nějaká moje aktuální myšlenka nebo můj záměr. Co to pro mě znamená a nemůžete mi nějak pomoct v tom, aby to proběhlo rychleji, s nás, co do výsledku lépe. A to kdyby spousta klientů, kteří třeba nakonec nebyli tak úplně spokojení s tím, co za to dostali, nebo představovali si, že to jejich úsilí se zhodnotí jinak, když teda použiju to, co jsem říkal na začátku, tak to kdyby udělali a přišli se poradit za Radkem, za námi, za mnoha jakoby dalšíma poradcema, teď myslím jakoby i z jiných oborů, a tohle jim řekli, tak si myslím, že kdyby si od každého vzali pár procent toho, co jim poradí, tak to nakonec bude mnohem snazší a budou mnohem spokojenější. Ale to plánování tam trošičku chybí v tomhle.
Ono se to asi promítá i kvůli tomu, že právě já nevím, jestli to, co jsem říkal, je vlastně jako realistický. Já to mám vlastně ve své sociální bublině, že opravdu mám pocit, že ty starší firmy nejsou vůbec dělaný na to, aby se prodávaly, vůbec se tam o tom vlastně nepřemýšlí. Mm-hmm. Ale říkám, to je zase nějaká moje sociální bublina, takže vlastně to s tím letím docela jako silně koreluje.
Je to tak, ale ono i to, co jste říkal, jakoby druhou věc, to, že máte třeba spoustu jakoby známých, který tu společnost mají a založili s tím, že ji prodají, tak to je rozdíl oproti tomu, co jsem říkal já, protože to je taková ta, jako ta ultimátní koncová myšlenka. Já tu firmu zakládám nebo řídím, vedu, rozvíjím proto, abych ji za nějakou dobu prodal. Mm. Ale to není to též, jako říct si pár let před tím prodejem, že teď ti začnu na ten prodej připravovat. Protože vy se toho člověka zeptáte a řeknete, proč to děláš? A on řekne, no abych to prodal. A kdybyste se zeptali, a co si pro to udělal? Teďko nemyslím v tom poměru nebo v tom vztahu, že získává zákazníky, rozvíjí produkt, rozvíjí tu společnost, ale co jsi udělal pro to, abys byl připravený na ten proces, když je to tvým cílem tu společnost prodat. Tak jako garantuju vám, že naprostá většina řekne nic, já se soustředím na biznis. Ale to je chyba, protože ono to vložené úsilí v určitou chvíli může mnohem jako výraznějiš přinést nějakou změnu v tom výsledku, když ho vložíte do toho procesu, než jenom do toho samotného v uvozovkách, jenom rozvoje toho produktu, který už třeba běží, má nějaký jakoby ředitele obchodní, nějaký tým. Ale přesto se jako většina lidí zaměřuje často čistě jenom na ten produkt nebo na tu společnost a ten proces vlastně do poslední chvíle opomíjí.
Že tam je vlastně to rovnítko mezi tím, že hodnota firmy nebo to, jak jede biznis, rovná se jednodušší, rychlejší prodej za lepší peníze.
A ono tak ve skutečnosti není, protože když budete mít připravený ten data room a budete mít v úplném pořádku smlouvy, tak vám to možná tu transakci o půl roku urychlí a ještě zvýší cenu.
A tohle je vlastně úplně super věc, protože přesně my vlastně tady na to narážíme i třeba v těch jako investicích nebo samozřejmě teď když i v té přípravě na ten prodej té firmy, protože my řešíme třeba ta rizika, to znamená, co se stane, když vy tam nebudete 2 měsíce, jak ta firma, jak ty procesy jsou na to připraveny, když tam nebudete další dobu, kdo má přístup k, nevím, k fakturám, kdo řeší prostě tyhle ty věci, aby prostě ty faktury, které máte zaplatit, se zaplatili, i když vy tam nebudete třeba, jo, nebo se něco stane v té firmě, vlastně řešíme, nebo ptáme se tímhle tím stylem, protože přesně to vlastně znamená tu přípravu na ten prodej. Není to je maximalizace toho zisku. A ono to třeba v té správě majetku a v investicích je stejné. Vy musíte vlastně řešit primárně ta rizika. Ale to zhodnocení je až na té druhé koleji. Ale většinou lidi za námi chodí s tím, že chtějí jako vydělat co nejvíc peněz. A my jim vlastně říkáme, podívejte, vy vyděláváte peníze v té firmě. Od nás vlastně budete mít to, že budete mít jako jistotu, že to, co jste vydělal, tak neschoří jako prostě papírek, protože budete mít ošetřeny ty procesní věci. A to je strašně důležité si jako uvědomit, protože my to taky říkáme furt a jsme jenom rádi, že se to jako bude šířit, protože mám pocit, že lidi z nějakého důvodu, asi to je dáno jako sociálními sítěmi a tak, že se všichni jako ukazují, jak vydělali víc, jak získali víc zákazníků a tak dále, ale vlastně daleko důležitější je řešit tu stránku těch rizik a ten zisk nebo ten výnos jako na druhém místě. No. Teda za mě.
To bylo optimistický, ale je pravda, že si myslím, že i kvůli těm sociálním sítím se to trošku, mám pocit já osobně, že se z těch podnikatelů, z těch firm trošku vytrácí to, jako dělat to právě pro nějaký přesah, pro to, abych něco dělal, ale to myslím z hlediska, co se týče té propagace, toho, čím se lidi vlastně chlubí. Že moc nevídám, že by se někdo chlubil tím, že něco dalšího vymyslel, vylepšil a takhle, ale většinou to je tím, že vydělali tolik nebo se jim tohle podařilo z hlediska propagace na sociálních sítích a takhle, že mám pocit, že se trošku vytrácí nějaký ten jako dlouhodobý smysl toho. Takže to jako... Jo, to mám podobně.
Je to tak určitě a trošku jako všechno to vlastně má nějakou tendenci si nakonec ty věci zjednodušovat vlastně svým způsobem. A jako teď nechci, aby to jako zase znělo přehnaně vzletně, ale vlastně čím víc si to někdo v průběhu toho řízení, toho celého procesu jakoby zjednodušuje, tak tím těžší to nakonec většinou jakoby v tomhle bývá, protože ty věci se objeví. Když narazíte, zejména když narazíte na někoho, což pořád velká většina těch transakcí bude taková, že ty menší firmy kupuje nějaká větší, která se tím jakoby rozrůstá skrz ty transakce, tak když tam narazíte na profíky, tak oni to najdou. to, co jakoby jste zanedbávali, to, co jste si zjednodušovali, čemu jste se prostě vyhýbali, nechtěli jste to řešit, což může být i ta strategie, co bude za pár let a podobně, tak to prostě velmi často najdou a potom, když jsou s tím majitelé konfrontováni, tak ta odpověď se těžko hledá a začíná se třeba jako trošičku bortit ten sen toho, že se jejich představa o tom, co za tu společnost dostanou, naplní. A to jsou pak jakoby těžký okamžiky. Ne každý to dokáže úplně zvládnout, ale vlastně je to stejně jako v těch ostatních případech, jako to sklízení těch zásluh a toho zhodnocení těch činností, které tomu předcházely.
Mm-hmm. Jenom tomuhle napadlo, to se možná zeptám, protože mě to samotného zajímá. Protože my s těmi klienty řešíme primárně nějaký finanční plán. A vlastně, když teďka tím takhle přemýšlím, jako to mluvíte, tak takový business plán je v podstatě plán té firmy. A to si myslím, že je hodně podobné, protože v tom business plánu je nějaká ta strategická nebo nějaké to strategické uvažování promítnuto. Když to mám pocit, že ty firmy většinou aktualizují pouze obchodní plány a že ty business plány, jako aspoň ty zajeté firmy, třeba ani jako nemají. Mm-hmm. Tak je to něco, co jako doopravdy tak je, nebo jsem narazil jenom na zrovna skupinu lidí, kteří jo, to jako nemají?
Určitě to tak je, nebo určitě není úplně běžný, že by to všichni měli. A už jsme se o tom vlastně bavili, jenom je to jakoby v trošku jiném světle teďko podaný. To je to, co jsme říkali, že se zaměřují na ten aktuální výsledek, na to, co je teďko, co ukážou v těch číslech, a ono to samozřejmě má svoji roli a možná to má i jakoby jako dominantní roli třeba v cenotvorbě u těch transakcí, protože všichni jakoby asi se setkávají s tím, čteme to v novinách, že velmi často ta hodnota se odvíjí od nějakých násobků, třeba EBITDA a podobně, ale není to samozřejmě všechno a zase ve chvíli, kdy budete mít společnost, která má super business plán, zajímavý a realistický z hlediska realizace, tak prodáte ten business plán. Nakonec zase můžeme se podívat do oblasti třeba startupů, tam velmi často, kdyby to byly jako násobky EBITDA, tak by jako byly záporný, nebo prostě by to určitě nebyly tak zajímavý částky, jaký jsou, ale prodává se ta myšlenka, ta ojedinělost, ten business plán. Na druhou stranu ještě třeba všichni v jednu dobu viděli, podle mě, kdo se zajímají o tyhle transakce, tehdy byl nějaký podcast nebo rozhovor s Danem Křetínským, který zmiňoval, že oni prostě nekoukají jenom na tohle, ale že koukají třeba na obtížnost vstupu na ten trh, na to, jestli je tam něco jako unikátního a tak dále. A to jsou přesně ty věci, které tu hodnotu mají, ale i kdyby ji někdo viděl, tak se s tím určitě sám nepřihlásí a nebude vám to říkat. To je na vás, jako na majiteli společnosti, abyste si uvědomili, že má určitou hodnotu z hlediska aktuálních výsledků a třeba těch násobků EBITDA, ale abyste do toho uměli začlenit a nějakým způsobem odprezentovat, vyložit, přesvědčit toho kupujícího, že mnohem větší potenciál je třeba ve vstupu na další trh a podobně. A i proto ty transakce mnohdy bývají strukturovaný v tom smyslu, že nějakou částku dostáváte hned a nějaká částka je odložená a závislá třeba na výsledcích. A zase je to o tom, co je pro vás podstatnější, jestli chcete ty peníze hned a vlastně se od toho odříznout a dál to neřešit, nebo jestli prostě tomu věříte, že ta společnost ten potenciál má a že třeba když vystoupí z toho trhu v Evropě a půjde, já nevím, do Afriky nebo do zámoří, do Ameriky, takže bude možná dvojnásobná a řeknete, dobře, já teď se spokojím s trochu nižší cenou, ale pokud ten americký trh v příštích 3 letech udělá obrat stejně jako Evropa, tak vy mi dáte jednou tolik. A spousta investorů na tohle přistoupí, protože to riziko vlastně je rozložený mezi obě strany a vy si můžete přijít na výrazně víc. Ale otázka zní, umíte to vysvětlit a věříte tomu opravdu? Každý si odpoví.
Vlastně ještě, jak jste mluvil o tom, o té cenovce té firmy, tak to mě ještě evokovalo právě téma, co taky na to narážím hodně s těmi zákazníky, že mají úplně zkreslenou představu o hodnotě té firmy. Mm-hmm. Protože a já, když jsem dělal certifikaci EFP, tak nám tam vždycky kladli na srdce, dá se to spočítat různými způsoby, jsou na to různé metody a oceňování podniků, že je vůbec jako na vysoké škole obor. A vlastně jako dobrý je se na tom uvědomit, že jak přesně, jak každá ta firma je vlastně unikát a nedá se vzít jako jeden vzoreček, který je uniformní na všechny. To znamená, může se pak stát a právě mě to samotného překvapilo, že se může firma prodávat čistě, jak jste to i říkal, jako vstupenka do nějakého jako těžce penetrovatelného trhu, kdy vlastně to je ta hlavní hodnota a ty výsledky firmy můžou být i druhořadé třeba. Takže tam vlastně to je spíš takový ten apel toho, aby, jak si tady Češi mají vždycky pocit, že můžou si všechno udělat na koleni, tak ono tohle úplně na koleni udělat nejde.
No, je to pravda, jako často ty představy nejsou úplně reální, a nevím vlastně, jak to úplně vzniká, jestli jako je to v diskuzích s někým, kdo tomu úplně nerozumí, nebo je to nějaké jako sebeutvrzování v tom, že ta moje společnost má třeba výrazně větší hodnotu, než skutečně má, ale často je ten problém, a zase se k tomu vrátím, vlastně v trpělivosti a té přípravě, protože pro dva kupce často ta společnost nemá stejnou hodnotu. A ono je to o tom zase být trpělivý a najít toho kupce, pro kterého bude mít největší hodnotu, nebo toho zájemce, protože pro někoho to může být opravdu jenom ta EBITDA, že si řekne, mám peníze a chci vstoupit do dalšího oboru, tenhle mi přijde zajímavý, je konzervativní, není tam moc rizik, tak si to koupím za ten násobek. A tam samozřejmě je otázka, kolika násobek to bude, i tam může být ten rozdíl, ale budiš. Ale pak můžu se snažit jakoby najít zájemce, který to bude mít třeba jako tu vstupenku na trh ze zahraničí a pro něj to může mít jinou hodnotu. Nebo to pro něj bude mít nějakou synergii, protože něco vyrábí a já mám unikátní produkt, který mu dodávám a pro něj by bylo hrozně složitý, když se ho koupí jeho konkurent. A pak si můžete být jistý, že když tohle zájemce správně najdu, tak od něj dostanu určitě jinou cenu, protože pro něj v tom není jenom to, co na tom vydělá, ale pro něj je v tom i třeba hodnota toho, o co by přišel, kdyby to získala konkurence a přestala mu dodávat. Ale to zase často chybí i proto, že není ta trpělivost a že není ta příprava. To znamená, teď chci prodat a tady mám dva zájemce. Kdyby ten člověk si řekl, za 3 roky chci prodat, tak kolem toho něco buduje a začne vybírat ty potenciální zájemce a možná má jako výrazně větší šanci i s úplně stejnou společností na mnohem lepší zhodnocení.
Zajímavá myšlenka, to mě předtím vůbec nenapadlo, že vlastně se na to dá, nebo mělo by se na to pohlížet i z toho pohledu třeba té konkurence. Možná k tomuhle ještě dají se říct nějaký zásadní chyby, který ty majitelé firem dělají už třeba v tom procesu. Já už chápu, že tam se to hodně zasekne o to, že pokud má někdo dobrého poradce nebo advokáta, tak ten to samozřejmě nepustí asi, ale je něco, na co je dobrý jako dát apel?
No tak jako apel ode mě jako od advokáta, který platí nejenom pro ty transakce, ale obecně je v tom, aby dobře proběhl výběr toho poradce právě a pak, aby se mu nic netajilo. To je jako, nechci, že to je nejčastější chyba, protože naštěstí jako se s tím u našich klientů nesetkáváme, ale řeknu, že to je nejčastější asi chyba, který se dá jako snadno dopustit a děje se, je v tom, že já nevím, ať už se za to stydím, nebo prostě to říct nechci, nebo si myslím, že to není podstatný, všechny tyhle ty varianty jako můžou být a určitě mnoho dalších, je, že si něco nechám pro sebe. A ve chvíli, kdy to nevím, já jako poradce, co píše tu smlouvu, jako advokát, tak toho klienta neochráním. A z toho vlastně můžou být největší problémy, protože ono to je často o jedné větě do smlouvy. Prostě já tam napíšu, že tohle to protistraně sděluju. A ona nemůže přijít a říct, že jí to vadí a že za to něco chce, jo, velmi zjednodušeně. Ale když mi to ten klient neřekne, tak já nemám šanci to odhadnout. Takže to je podle mě jako něco, co stojí úplně nad tím, což nevím, jestli jako je úplně chyba v tom smyslu, co jste se ptal, ale je to vlastně základní předpoklad pro to, aby ta transakce proběhla dobře, je úplná otevřenost a důvěra mezi tím klientem a tím advokátem nebo jeho poradci, protože prostě nemáme jinak šanci to udělat správně. A opravdu se tím předejde spoustě věcí.
Já si myslím, že to na to, na co jsem se ptal, odpovídá vlastně perfektně, protože to navazuje i vlastně na to, když se budeme bavit o finančním poradenství, tak když prostě přijdu za svým finančním poradcem a budu mu lhát, tak proti sobě.
Tam je důležité si uvědomit, že pak toho klienta můžeme i poškodit. My když nemáme ty veškeré informace, tak vlastně můžeme v podstatě poradit cestu, která, kdyby jsme ty informace měli, tak je třeba jako špatná pro toho klienta, dokonce i poškozující. Takže doopravdy to jako taky kvituju, že vlastně je to jako u doktora. Prostě pokud mě něco bolí a ten doktor se mě to zeptá, já mu to neřeknu a nasadí mi nějaké léky, nebo jinak, co bolí? Alergie, že jo, typicky. Ty doktoři se ptají na to, jestli mám alergii a když jim to neřeknu a dají mi nějaké léky, no tak já na to můžu umřít. Prostě to je vlastně stejná, možná trošku extremisticky podaná, ale stejná jako stejný princip.
No ale myslím si, že to sedí dobře. To si myslím, že je to docela jako zásadní.
Jo, to je určitě zásadní a to jsou opravdu, jako to je věc, která když není dodržená, tak jako může mít opravdu zásadní jakoby dopad na ten výsledek. Pak se můžeme bavit o všech těch dalších věcech, které už tady ale vlastně zazněly, oni to jsou i ty nejčastější chyby. Takže když jsem říkal trpělivost, tak ve chvíli chyba určitě je tu trpělivost nemít, zejména teda v případech, kdy není ten vnější objektivní důvod, který by mě tlačil třeba do toho prodeje rychle, protože zase jako můžu v zásadě garantovat, že když narazíte na jako silného profesionálního hráče a ten pochopí, že spěcháte, že jste netrpělivý, tak to využije. Jasně, prostě promítne jasně. se to jako do toho, že kdybyste byl v klidu a dal tomu čas, tak dosáhnete lepšího výsledku, než když se necháte tím, tou svojí netrpělivostí a nějakým tím stresem zatlačit jako do kouta. Hmm. Ta připravenost, to je prostě častá chyba, ono to vlastně trošičku souvisí s tou netrpělivostí. Sice vím, že to není úplně ideální a kdybych tomu půl roku ještě věnoval, tak tu společnost líp připravím, ale já už to chci teď, mě už to nebaví, já už nemám čas, já už si chci koupit dům u moře, hezčí auto nebo prostě něco jiného, ty důvody můžou být různý, tak to nebudem řešit a pojďme do toho. A to je vlastně zase chyba. Takže jako všechny tyhle věci, o kterých jsme se bavili, jsou jakýsi doporučení, které vyplývají z nějakých jakoby chyb nebo nedostatků, které se v tom procesu objevují.
Že vlastně s tou trpělivostí mě přijde zajímavý, že vlastně se na ten celý prodej firmy dá pohlížet trošku z dálky a říct si, že je to úplně běžný vyjednávání, běžný obchod a tam taky, když prostě přijdu do autobazaru, že nebo když budu prodávat auto a budu na to strašně moc spěchat, tak, tak taky, že dávám tím.
Je to tak, ale víte, co je hrozně zajímavý? Že vy budujete 30 let firmu. A pak ji chcete za půl roku prodat.
Pak na to
spěcháte. A spěcháte na to. A to je docela jako častý. A říkám, jsou důvody, kdy to pochopíte prostě, jo. Ale pořád je většina jakoby případů, kdy to vlastně vůbec nechápete, protože si řeknete, tak tady někdo udělal jako úžasnou věc, vybudoval skvělou firmu, za kterou dostane 50, 100, 300 milionů, to je jedno, miliardu. Prostě obrovský peníze, který zhodnotí toho úsilí od dne jedna. On se rozhodl, že to udělá, nastavil se tak, najal si ty poradce, prostě spustil ten proces a po těch 30 letech, kdy tam prostě 16 hodin denně od rána do večera seděl, to chce mít hotový za 3 až 6 měsíců a ve chvíli, kdy se to vypadá, protáhne o 14 dnů, tak je naštvaný a prostě jako kdyby se něco zásadního stalo. A já nevím, možná jako si to neumím jenom správně, nebo vžít do té role se neumím správně, ale vlastně to není vůbec ojedinělý. A je to hrozná škoda, protože škodí tím potom ty prodávající sami sobě.
Taky podle mě otázka, jestli ten člověk prodává tu firmu v tom píku, kdy vlastně si řekne, teď je nejlepší čas na to, nebo jestli ji prodává, když je těsně před vyhořením nebo už vyhořel.
Jasně, a to jsou ty objektivní vlivy, o kterých jsem říkal, že někdy je to pochopitelné.
Jasně.
Ale zase se pak dostáváme zpátky do toho, asi teda tím pádem byla ve většině případů podceněná ta příprava, nějaký to plánování, protože pokud ji prodávám z důvodu toho, že jsem vyhořel a že vím, že za 2 měsíce se mi to celý složí a přestane to fungovat, tak už jsem to někde špatně naplánoval, nepřipravil.
Taky přijde, že to je hodně o nastavování očekávání, že vlastně my taky se snažíme vždycky těm našim investorům jako nastavovat očekávání, která mnohdy mám pocit, že jsou pesimistická někdy vůči těm jako jejím, jo, když přijdou. Takže možná někdo vlastně si někde načte nebo někde vidí prodej podobné firmy, jako je on, nebo on má ten pocit, že jo, ještě má samozřejmě pocit, že ta firma je lepší, ta jeho, než ta, co oni čte, protože to byla konkurence. Pak má jako očekávání, že se to prodá třeba za stejné peníze, že jo, nebo něco takového, což...
Hodně je to o tom přístupu toho poradce a možná ani není nutný, jako aby to bylo pesimistický vlastně, ale jsou dvě varianty, jak to můžete uchopit a my s Radkem to, myslím, máme oba tím směrem, který já považuji teda za správnej a není to jako objektivní pravda, ale můj názor a to je to, že když někdo přijde, tak vy byste ho neměl za každou cenu v tom jakoby utvrzovat a říct mu super, chcete prodat firmu, tak tady je moje fíčko a pojďme to rychle udělat. Jako jasně, má to svoje důvody, proč tady tou cestou jít, ale myslím si, že to je trošku krátkozraký. A ta správná úloha toho poradce, což jako asi hodně napoví tomu klientovi, jestli je tam, kde má být, je, že ten poradce by mu měl na začátku jakoby říct ty nepříjemné otázky a nejenom jako mu potvrdit to, co chce, vlastně mu to odkývat, ale i za cenu toho, že třeba se to odloží. My jsme takový případ s Radkem měli, že někdo přišel, že chce prodávat společnost a vlastně jsme mu položili pár otázek a nakonec toho sešlo, což bychom si mohli říct pro nás jakoby špatně, ale já si myslím, že ne, protože on se pravděpodobně vrátí a bude vědět, že je v těch rukách, ve kterých jako chce být, ale bylo právě, že jsme se ho zeptali, jste na to připravený, víte, co od toho očekáváte, nemůžeme tam něco zlepšit, abyste dosáhl lepšího výsledku. A on si to nechal rozležet v hlavě a vlastně přišel s tím a řekl, máte pravdu, ještě prostě počkám rok třeba. A to je vlastně to, co by ten poradce měl jakoby udělat a i ty nepříjemné otázky klást a nejenom teda jako kývat, ale poslouchat, ale jakoby vlastně to challengeovat trošku.
Být oponentem.
Nebrát to tak, jako že mi přišel obchod, tak ho rychle osailuju, jak se říká, to, ale přistupovat k tomu opravdu zodpovědně.
A ono to v tom jednom konkrétním případě zafunguje, ale pokud jako na tom trhu chcete být jako dlouhodobě a máte ještě prostě před sebou jako mnoho let práce, tak si myslím, že i ten druhý přístup jakoby je vlastně logičtější. Toho klienta tím provést a budovat si nějakou základnu a důvěryhodnost.
Jasně, určitě. Ještě se chci zeptat na jedno poslední téma, protože to jsme trošku vynechali na začátku. A to je dědictví. Mluvíme se tady o běžným prodeji, o tom, že prostě tu firmu chci prodat. Jsou nějaký úskalí v tom dědictví, o kterých je dobrý vědět, když prostě vím, že tu firmu chci předat dál, nebo třeba v té přípravě?
No jasně, je to ta příprava. Jako ono vlastně všechno to, co jsme si tady řekli, takže neopomenuli jsme to, jenom jsme to jinak pojmenovávali to, celou dobu,
platí to
vlastně stejný. Podobně a zase setkáváme se s tím poměrně často v praxi, je, že rodiny, když to vemu jako obecně, nejenom jednotlivci, ale rodiny nejsou na tyhle ty jako nešťastný, smutný scénáře připravený. Překvapivě často ani ve věku, kdy už jsou to jakoby ty zakladatelé, kde teda jako nechci, nemyslím to nějak zlé, ale prostě už je ta pravděpodobnost nějaké jako situace jako výrazně vyšší, ale ono to zdaleka není jenom tak, ono by to mělo být prostě připravené každý, jako já, vy, že se něco takového může stát, protože za prvý bez té připravenosti to zase přináší jako spoustu komplikací. Může to ohrozit existenci z toho majetku té společnosti a podobně. A hlavně, já to zase vidím jakoby v praxi, kdo teda, teď jako to bude znít trošku morbidně, ale kdo umře, tak si neumí představit, jakou zátěž to udělá na to okolí, krom toho, že prostě ztratí toho blízkého člověka. Já jsem to několikrát zažil, že prostě byla třeba autonehoda někoho, kdo jako měl společnost, byl přesně typově hezká společnost, fungující, já nevím, zisk 10 milionů za rok, nějaký jako slušný obrat, ale one man show v zásadě, pár obchodníků, nějaký přeprodej ze zahraničí, jo, hezky to fungovalo, ale všechno bylo na osobních vztazích, včetně účetnictví, všechno takový si řešil ten majitel sám pod sebou, vlastně jediný manažer a prostě autonehoda, zemřel a ta společnost už není, dostala se do insolvence, ta rodina prostě, byly tam děti a manželka, se v zásadě jako rozhádali, každý věděl část informací, nebyli se vůbec jakoby schopní dohodnout, kam to dá směřovat a vlastně všechno jakoby zbytečně. A nejenom, že teda přišlo ten majetek do značné míry, ale vlastně se jim ještě výrazně zhoršily ty vztahy, protože o tom nic moc nevěděli, nebo věděl každý část. A zase to bylo to, že jako byla zanedbaná ta příprava. A není to jenom o majitelích firem, jako my se s tím setkáváme často, ono stačí, že máte byt a máte, to je jakoby téma víc Radka, ale vemte si dneska, když budete mít různé platformy, na kterých budete mít zainvestované peníze a nebudete mít teda ošetřený to dědictví, nebo nebudete mít Radka, který to má pod kontrolou, tak na to nikdo nepřijde. Jako dřív to fungovalo tak, že notář napsal do pár bank a oni mu napsali, má tady účet a tyhle peníze. A napíšete dneska prostě do všech těch platform, které na internetu jsou nemožný.
A já mám dokonce teďka čerstvou zkušenost, teda bohužel nám jedna klientka zemřela a relativně nedávno. A mám takovou paralelu vlastně s mé přítelkyně, bratr, tak ten má přítelkyně a to zemřel bratr taky relativně nedávno. A je krásně vidět ten rozdíl, protože vlastně, když se tohle stane a ten člověk to řeší, jakože my s těmi klienty řešíme, aby jakože to je přesně jak říkáte, závěť by měl dneska mít každý, nebo nějak to ošetřeno by měl mít každý. Je to stejné jako třeba u té firmy ta smlouva s tím společníkem. Prostě ve chvíli, kdy je všechno dobré, kdy jsem v plném zdraví, tak mám prostě mít tyhle věci ošetřené. Protože je strašný rozdíl, když to ten člověk má ošetřeno, jako třeba tady s těmi pozůstalými u té klientky vlastně se hnedka započalo ten proces toho řešení té pozůstalosti. Byl jako jasně nalajnován, hnedka ten správce té pozůstalosti má přístup ke všem věcem, protože se mu dodají. No a já jsem vlastně nečekal, že to, já jsem si říkal, dobře, tak je to nějaké zrychlení té věci z našeho pohledu, ale když jsem viděl ten druhý případ, kdy v podstatě po půl roce tam je teda správkyně pozůstalosti, přichází za těmi pozůstalými a říká jim, já jsem ještě objevila nějaké dluhy, nějaké nebankovní instituce. Tak já si říkám, jak je to jako možné po půl roce. Ještě jako, když jo, vlastně ten správce pozůstalosti není prostě investigativec a on nehledá ty věci dneska. Takže přesně ta rodina s tím, vlastně z začátku si myslela, že ten zemřelý po sobě zanechal relativně velký majetek a po půl roce vlastně zjišťují, že má víc dluhu než toho majetku. Jo, je vlastně, a vůbec to není nějak ošetřené, to dědictví, takže nakonec to vypadá, že oni se ho radši zřeknou, než aby jako se to nějakým způsobem řešilo. A u té firmy je to o to víc bolestivé, že to je prostě celoživotní většinou dílo toho člověka, na kterém je zavislá ta rodina a tak dále, jako přímově. Takže pak přesně to vede k tomu, že ta rodina se rozpadá.
No a jako vlastně, když to nějakým způsobem shrnem, tak je to o tom prostě mít vlastně věci v pořádku. Jo? Protože nutně není potřeba závěť, ve chvíli, kdy jste v pohodě s tím, jaký je zákonný režim jakoby dědění, tak jak to je rozdělený prostě ze zákona mezi ty pozůstalí, tak vlastně to je zbytečný. Ale není nikdy zbytečný a týká se to vlastního majetku, ale týká se to i těch firm mít v pořádku ty věci, aby kdyby se mi něco stalo, a mimochodem teda to je ten negativní scénář vývoje, ale ono je to dobrý i sám pro sebe, si jako takový cvičení v uvozovkách udělat, a to je dát si ty věci do pořádku a říct si, mám všechno tam, kde to má být, je to někde sepsáno, kde nám co kdo dluží, kde komu co dlužíme, kde jsou prostě dokumenty. Proto často nemusí být ani v tom negativním. To není o tom, že ta společnost musí skončit nebo ten majetek, ale ono stačí, že jste někomu půjčil peníze a není to nikde napsaný, nebo prostě to není jako v pořádku těch společností. Samozřejmě je to líp dohledatelný skrz účetnictví, ale třeba v těch osobních financích tolik ne. A pak přijete i o tyhle peníze, je to škoda. Přitom to velmi často je zase to, co jsme se už bavili, že to jsou peníze, které jste roky vydělával, společnost, kterou jste roky budoval, a pak si najdete 10 minut na to, abyste to sepsal pro případ, že se něco stane.
Jenom pro mě ještě mě k tomu napadla jedna asociace vlastně v rámci té rodiny, protože ty lidi mnohdy i řeší to vlastně, jak s tím majetkem naloží, teď nemusí to být nutně pozůstalý, ale ty dědicové, ať už klidně za života toho, kdo to odkáže, a vlastně strašně super nástroj k tomu je nějaká rodinná rada, to znamená, aby vlastně v té rodině ty potomci, a mnohdy je tam třeba manželka nebo ten manžel, ten prostě druhý, který třeba nepodniká, tak aby vlastně měl přehled, aby věděl o tom majetku, aby vlastně to nebylo tabu, aby to nebylo o tom, že to přesně byla one man show i na úrovni té rodiny, a vlastně ty majetkové poměry a tyhle ty věci se v té rodině vlastně neřešily, protože přesně pak to dopadá tak, že i ten majetek vlastně po tom, co je předán třeba úspěšně, tak se vlastně rozpadá, protože ty jedinci, kteří ho takhle nabili, vlastně neví, jak s tím nakládat, případně jak dál jako pokračovat třeba i v té firmě. Takže to je za mě taky super nástroj, co je dobré jako zavést.
No a je to trošičku i příprava na to, vybudovat si vlastně ty následníky a někoho, kdo to převezme, protože zase, když se podíváte na příběhy, které jsou mediálně známé, tak velmi často proběhlo jako nástupnictví ve společnostech bezproblémově a mělo naopak spíš přidanou hodnotu pro rozvoj společnosti v případech, kdy teď řeknu, jakoby ta druhá generace, třetí generace, takže ty děti, když to tak řeknu, byly od relativně brzkého věku zapojený do toho, co se děje, do těch financí, do toho, jak ta firma funguje, a třeba jenom jako pasivně, jako nějaký posluchači, ale aby věděli, co se tam prostě děje. Pak jsou ty další případy, že tohle není, a buď to tomu nerozumí vůbec ty potomci, anebo to, co už taky Radek zmiňoval na začátku, taky se s tím setkáváme, že to vlastně nechtějí dělat, protože vidí jenom tu část, že vidí to, že táta nebo máma jsou v práci nebo v tom svým podnikání, teda přesnějiš od 6 do 8 do večera, a vlastně oni tenhle život nechtějí. Ale ani si neuvědomují, že to má nějaký pozitiva, že je to baví třeba, že to má jakoby nějakou jako rozvojovou část pro tu osobnost nebo prostě celkově pro tu společnost, protože prostě neměli kde se k tomu dostat. Protože se o tom nemluvilo. Rodiče ráno odešli brzo, večer se vrátili ve špatný náladě a unavení. A tak logicky si ten potom jako řekne, že to vlastně musí být hrůza. Ale když se pak jako bavíte nebo čtete o někom, kdo to měl jinak a kdo prostě jednou za měsíc si na to po nedělním obědě na pár hodin sedl a řekl si, co se dělo, co se povedlo, co se řeší, tak i když to bylo jenom pasivní vnímání třeba ze strany těch dětí, tak na to získali nějaký zájem a minimálně bylo pak jasně, že si je to bude bavit, jestli proto budou mít vlohy nebo ne, ale často to vyřešilo tu otázku toho nástupnictví.
Já si myslím, že tohle je úplně nádherný shrnutí jako nakonec, taková jako rada. Nebo máš k tomu ještě nějaký dodatek?
Ne, já jsem se vyčerpal.
Tak jo, tak v tom případě si myslím, že tady to můžeme skončit. Říkám, tohle byla nádherný zakončení. Takže díky moc, že jste dneska dorazili, hlavně potom teda vy jakožto host.
Já jsem rád, že jsme si o tom mohli popovídat.
Bylo to super, myslím si, že vyčerpávající vzhledem k tomu, co jsme chtěli řešit. Takže ještě jednou děkuju a děkuju taky všem, kdo jste tohleto dokoukali nebo doposlouchali i do konce. Pokud by vás zajímaly nějaký další epizody, tak se určitě nezapomeňte podívat na YouTube nebo na jakýkoliv jiný streamovací platformy, nebo se podívejte přímo na www.vision.cz a tam se dozvíte všechno ostatní. Takže se mějte krásně a vám taky moc děkuju, mějte se fajn.
Díky, ať se daří.
Taky díky.
Naschledanou.
Naschledanou.
Investiční disclaimer. Vision Capital neposkytuje investiční služby ve smyslu zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Pokud byste měli o investiční služby zájem, můžete využít oprávněného subjektu Wildman & Zilver Company. Podrobnější informace naleznete na našich webových stránkách nebo v popisku.